From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Nga qendra e konferencave në sheshin e Templit në Salt Lake City, ky është sesioni pasdites të së dielës së konferencës së përgjithshme vjetore të 185 të Kishës Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me foljes të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion ofrohet nga kori Mormon i Tabernakulit. This broadcast is furnished as a public. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the
Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the
conference. Dashur vlezër dhe motra, të dashur miq, ju urojmë mirëseardhje në sesionin përmbylljes të konferencës së përgjithshme të vjetore të 185 të Kishës Jezu Krishti të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Dhe u shprehim këtë pasdite përshëndetje të gëzueshme për Pashkën të gjithë atyre që po marrin pjesë në mbar botën. Presidenti Thomas S. Monson, profeti i unit dashur i cili kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. Muzika për këtë sesion do të jetë nga kori Mormon i Tabernakulit, në ndrejtimin e Mac Wilbergut dhe Ryan Murphy me Bonnie Goodlifein dhe Linda Margetsin në organo. Kori do të hapë këtë mbledhje duke kënduar Shëlbuesi im jeton. Më pas, lutja hapjes do të jepet nga plaku S. Gifford Nielsen nga të 70-et.
Our Heavenly Father, In reverence
we come. Nderim vim përpara teje, ndërsa fillojmë këtë sesion përfundimtar të kësaj konference frymëzuese. Ne të duam ty. Dhe në këtë pasdite të bukur Pashke, ne shprehim zotimin ton të thellë për Zotin Jezu Krisht. Ne e dim që vari është bosh, që ai është shpëtimtari i gjallë i botës. Ne jemi mbledhur këtu, anë mban botës, për të dëgjuar apostujt e profetët e tu të zgjedhur. Ne jemi frymëzuar nga veprat e tyre. Ne lutemi për ta, personalisht, dhe lutemi për familjet e tyre, dhe dim që ka siguri të madhe në ndjekjen e këshillës së tyre. Jemi frymëzuar në këtë konferencë, dhe tani ndërsa ne dëgjojmë mësimet e atyre që do të na flasin sot, ne lutemi që ata do të ndjejnë dashurinë tënde rreth tyre, dhe që Fryma e Shenjtë do të na jap dëshminë se si ne të mund të përgatisim më mirë vetët tona për të qenë bijtë dhe bijat e zgjedhura të tua. Ne shprehim dashurinë tonë për ty në emrin e Shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
The choir will now favor us with.
Kori tani do të na kënaqë me. Ai e dërgoi birin. Pas himnit do të dëgjojmë nga plaku Robert de Hales nga Korumi 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga pleqt Kevin W. Pearson dhe Rafael E. Pino nga të 70-tët. Plaku Pino do të jap mesazhin në gjuhën e tij amtare në spanjisht.
This is Easter Sunday.
Kjo është diela e Pashkës, një ditë mirënjohje dhe përkujtimi, duke nderuar shlyerjen dhe ringjalljen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit, për të gjithë njerëzimin. Ne adhurojmë atë mirënjohës për lirinë tonë fetare, lirinë e të mbledhurit, lirinë e fjalës dhe të drejtën tonë për të zgjedhur, që është dhënë nga Perëndia. Ashtu siç parashikuan profetët për këtë ditë të mëvonshme në të cilat ne jetojmë, ka shumë njerëz të pështjelluar rreth asaj se kush jemi ne dhe çfarë besojmë. Disa janë shpifës dhe mizor që se duan të mirën. Të tjerët e quajnë të mirën të keqe dhe të keqen të mirë dhe ndrojnë terin në dritë dhe dritën në terë. Ndërsa ata për rreth nesh bëjnë zgjedhje rreth mënyrës se si të reagojnë ndaj bindjeve tona, ne nuk duhet të harrojmë se liria morale e zgjedhjes është një pjesë thelbësore e planit të Perëndisë për të gjithë fëmijët e tij. Ai plan i përjetshëm që na u paraqit në Këshillin në Qiell para lindjes përfshinte dhuratën e lirisë së zgjedhjes. Në atë Këshill të madh, Luciferi, i njohur si Satani, e përdori lirinë e tij të zgjedhjes për të kundërshtuar planin e Perëndisë. Perëndia tha: "Nga që Satani ngriti krye kundër meje dhe kërkoi të shkatërronte lirinë e njeriu për të zgjedhur, të cilën unë, Zoti Perëndi, ja kisha dhënë atij, unë bëra që ai të flakej tuti." Dhe i vazhdoj, dhe gjithashtu një treta ushtrive të qielit u larguan prej meje për shkak të zgjedhjeve së tyre të lirë. Si rjedhim, fëmijët shpirtëror të atit qielor, që zgjodhen të mos e pranonin planin e ti dhe të ndihnin Luciferin, e humbën fatin e tyre hyjnor. Jezu Krishti, duke përdorur lirinë e tij të zgjedhjes, tha: "Ja ku jam, dërgo mua, vullneti yt u boft dhe lavdia e qoftë jotja për gjithmonë." Jezusi, i cili e ushtroi lirinë e tij të zgjedhjes për të mbështetur planin e Atit qiellor, u dalua dhe u caktua nga Ati si shpëtimtari ynë, i parashuguruar për të kryer sakrificën shlyese për të gjithë. Në mënyrë të ngjashme, ushtrimi nga ana jonë e lirisë për të zgjedhur që të mbajmë urdhërimet, në mundëson që të kuptojmë plotësisht se kush jemi ne dhe të marrim të gjitha bekimet që ka Ati qiellor, duke përfshirë mundësin për të pasur një trup, për të përparuar, për të përjetuar gëzim, për të pasur një familje dhe për të trashëguar jetën e përjetshme. Për të mbajtur urdhërimet, ne kemi nevojë të njohim doktrinën zyrtare të kishës, që të mos devijojmë nga udhëheqja e Krishtit për shkak të pikpamjeve të individëve që janë gjithmonë duke ndryshuar. Bekimet që gëzojmë tani janë për shkak se ne zgjodhëm të ndjekim shpëtimtarin për para kësaj jete. Për këdo që i dëgjon apo i lexon këto fjalë, kushdo që jeni dhe cilado qoftë e kaluara juaj, bani mend këtë. Nuk është ende shumë vonë që të bëni sërish të njëjtën zgjedhje dhe ta ndiqni atë. Në përmjet besimit ton të Jezu Krishti, duke besuar në shlyerjen e ti, duke u penduar për mëkatet tona dhe duke u pagzuar, ne mund të marrim më pas dhuratën hyjnore të frymës së shenjtë. Kjo dhuratë siguron njohuri dhe kuptueshmëri, udhëheqje dhe forcë për të mësuar dhe për të fituar një dëshmi, fuqi dhe pastrim për të mposhtur mëkatin, dhe ngushëllim e kuraj për të qenë besnik në mendim. Këto bekime të pakrahasueshme të shpirtit rritin lirin dhe fuqin ton për të bërë atë që është e drejtë, sepse atje ku është fryma e Zotit, atje është liria. Ndërsa ecim në udhën e lirisë shpirtërore në këto ditë të fundit, ne duhet të kuptojmë se përdorimi besnik i lirisë son për të zgjedhur varet nga të paturit e lirisë son fetare. Ne tashmë e dim se Satani nuk do që kjo liri të jetë e jona. Ai u përpoq të shkatërronte lirinë morale të zgjedhjes në qiell dhe tani në tokë. Ai po minon ashpër, kundërshton dhe përhap pështjellim rreth lirisë fetare. Çfarë është ajo dhe përse është thelbësore për jetën dhe shpëtimin ton shpirtëror? Këto janë katër gurthemelet e lirisë fetare, mbi të cilat ne si shenjtor të ditëve të mëvonshme duhet të mbështetemi dhe të mbrojmë. E para është liria për të besuar. Asnjë njeri nuk duhet të kritikohet, përndiqet apo sulmohet nga individ apo qeveri për atë që ai ose ajo beson rreth Perëndis. Një shpallje e hershme e bindjeve tona lidhur me lirin fetare thot: asnjë qeveri nuk mund të ekzistojë në paqe në qoftë se ligjet të tilla nuk krijohen dhe mbahen të pashkelura për të siguruar çdo individ ushtrimin e lirë të ndërgjegjes. Gjykatësi civil duhet të frenoj krimin, por kur të mos kontrolloj ndërgjegjen ose të shtyp lirinë e shpirtit. Kjo liri themelore e bindjes është njohur nga Kombet e Bashkuara në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut dhe nga dokumentet të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Gurthemeli i dytë i lirisë fetare është liria për të ndarë besimin ton dhe bindjet tona me të tjerët. Zoti na urdhëron: do të mësosh ungjillin bijve tuaj kur i ulur në shtëpinë tënde. Ai gjithashtu tha dishepujve të tij: dilni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Si prindër, misionar koplot dhe misionar antar, ne mbështetemi në lirin fetare me qëllim që të japim mësim doktrinën e Zotit në familjet tona dhe kudo në botë. Gurthemeli i tretë i lirisë fetare është liria për të formuar një organizatë fetare dhe për të adhuruar në mënyrë paqësore me të tjerët. Nëni 11 i besimit deklaron: ne shpallim privilegjin e adhurimit të Perëndisë së plotfuqishëm në përputhje me zërin e ndërgjegjes son dhe u lejojmë të gjithë njerëzve të njëjtin privilegj, që ata duhet të adhurojnë si, ku dhe çfarë të zgjedhin. Dokumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe shumë kushtetuta kombëtare e mbështetin këtë parim. Gurthemeli i katërt i lirisë fetare është liria për të jetuar besimin ton. Ushtrimin e lirë të besimit, jo thjesht në shtëpi dhe kish, por edhe në vende publike. Zoti na urdhëron që jo vetëm të lutemi në fshehtësi, por gjithashtu të shkojmë përpara dhe ta lëmë të shndrit dritën tonë përpara njerëzve, që të shohin veprat tona të mira dhe ta lëvdojnë Atin ton që është në qiej. Disa fyen kur ne përmendim fen në diskutime publike, prapse prap të njëjtët njerëz, të cilët këmbgulin që pikpamjet dhe veprimet e tyre të lejohen në shoqëri, shpesh janë shumë të ngadalt për të dhënë të njëjtën leje besimtarve fetar të cilët gjithashtu dëshirojnë që pikpamjet dhe veprimet e tyre të lejohen. Mungesa e përgjithshme e respektit për pikpamjet fetare po kalon shpejt në intolerancë shoqërore dhe politike për njerëz e institucione fetare. Ndërsa hasim një trysni në rritje për t'ju përkullur standardeve laike, për të humbur lirin tonë fetare dhe për të kompromentuar lirin tonë të zgjedhjes, merrni në shqyrtim atë që na mëson libri i Mormonit rreth përgjegjësive tona. Në librin e Almës, ne lexojmë për Amlicin, një njeri shumë dinak dhe njeri i ligë, i cili kërkoi të ishte mbret mbi popullin dhe të hiqte atyre të drejtat dhe privilegjet, që ishte alarmuese për njerëzit e kishës. Ata ishin mësuar nga mbreti Mosia që ta ngrinin zërin e tyre për atë që ata ndjenin se ishte e drejtë. Prandaj ata u mblodhën tokë nga të gjitha anët e vendit, çdo njeri sipas mendjes së tij, qoftë për Amlicin ose kundër tij, në grupe të veçuara, duke patur shumë kundërshtime me njëri tjetrin. Në këto diskutime, antarët e kishës dhe të tjerët kishin mundësinë që të vinin së bashku, të përjetonin shpirtin e unitetit dhe të ndikoheshin nga fryma e shenjtë. Dhe ndodhi që zëri i popullit që kundër Amlicit, kështu që ai nuk u bë mbret mbi popullin. Si dhe shepuj të Krishtit, ne kemi përgjegjësinë të punojmë së bashku me besimtarë që ndajnë qëllimet tona, të ngrem zërin ton për atë që është e drejtë. Ndërsa antarët nuk duhet të pretendojnë kur apo madje të nënkuptojnë se po flasin për kishën, ne të gjithë ftohemi në kapacitetin ton si qytetar të ndajmë dëshmin ton vetjake me bindje dhe dashuri, çdo njeri si pas vetë mendjes së tij. Profeti Joseph Smith tha, nuk trëmem të deklaroj për para qiellit se em po aq i gatshëm që të vdes në mbrojtje të të drejtave të një presbiteriani, baptisti, ose një njeriu të mirë të cilës do të feje tjetër, si edhe për një mormon, sepse i njëjti parim që do të nëpërkëmte të drejtat e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, do të nëpërkëmte të drejtat e katolikëve roman, ose të çfarëdo feje tjetër, që mund të jetë panjohur dhe tepër e dobët për të mbrojtur veten. Është dashuria për lirin që frymëzon shpirtin tim, liria civile dhe fetare për të gjithë racën njerëzore. Vëllezër dhe motra, ne jemi përgjegjës për ruajtjen e këtyre lirive dhe të drejtave të shenjta për veten ton dhe pasardhësit tan. Çfarë mund të bëjmë unë dhe ju? Së pari, ne mund të vihemi në dieni. Jini të vetëdijshëm për çështjen në komunitetin tuaj të cilat mund të kenë ndikim në lirim fetare. Së dyti, në kapacitetin tuaj vetjak, bashkohuni me të tjerë që ndajnë zotimin ton për liri fetare. Punoni krah për krah për të mbrojtur lirin fetare. Së treti, jetojeni jetën tuaj që të jeni një shembull i mirë i asaj që besoni, në fjalë dhe në vepra. Mënyra se si jetojmë fen tonë është shumë më e rëndësishme se sa ajo që mund të themi rreth fesë sonë. Ardhja e dytë e shpëtimtarit po afrohet. Le të mos vonohemi në këtë kaos të madhe. Mbani mend kapiten Moronin, i cili ngriti lart titullin e lirisë së mbishkruar me fjalët: në kujtim të Perëndis son, fesë son, lirisë son dhe të paqes son, të bashkëshorteve tona dhe të fëmijëve tan. Le të kujtojmë përgjegjen e popullit, duke ushtruar lirinë e tyre të zgjedhjes, ata erdhën duke vrapuar së bashku me një beslidhje për të vepruar. Vëllezrit dhe motrat e mia të dashura, mos ecni, vraponi. Vraponi për të marrë bekimet e lirisë së zgjedhjes, duke ndjekur frymën e shenjtë dhe duke ushtruar lirit që Perëndia na ka dhënë për të bërë vullnetin e tij. Unë jap dëshmin tim të veçantë se Jezu Krishti e përdori lirinë e tij të zgjedhjes për të bërë vullnetin e atit qellor. Për shpëtimtarin tonë ne këndojmë, të shtrenjtin gjak lirisht derdhi, jetën e dha për ne. Dhe për shkak të asaj që i bëri, ne kemi mundësinë e pashmuar që të zgjedhim lirinë dhe jetën e përjetshme përmes fuqisë dhe bekimeve të shlyerjes së Tij. Zgjedhshim lirisht që ta ndjekim atë sot dhe gjithmonë. Unë lutem në emrin e Tij të shenjtë, madje Jezu Krishtit. Amen.
Shortly before President Heber J. Grant passed away.
Pas para se presidenti Heber J. Grant të ndronte jetë, një nga vëllezërit e vizitoi në shtëpi. Para se të largohej, presidenti Grant u lut: "O Perëndi, më beko që të mos e humbas dëshminë time dhe ta mbaj besnike deri në fund." Pas thuajse 27 vitesh si president i kishës, kjo ishte lutja e tij e zjarrtë. Shembulli i tij ishte një kujtues i fuqishëm që askush në çfarë do moshe nuk është i imunizuar nga ndikimi i Satanit. Dy nga mjetet më të fuqishme të Satanit janë hutimi dhe mashtrimi. Durimi deri në fund është një shenjë dalluese e të qenit dishepulli i vërtet dhe është thelbësor për jetën e përjetshme. Por kur provat dhe sfidat na dalin përpara, shpesh na thuhet që është të mbahemi. Më lejoni të qartësojmë, të mbahesh nuk është një parim i ungjillit. Durim deri në fund do të thotë të vim te Krishti vazhdimisht dhe të përsosemi në të. Nëse durimi deri në fund është thelbësor për jetën e përjetshme, pse urvatemi për të qenë besnik? Ne urvatemi kur duhet të zgjedhim midis përparësive konkurruese. Bindja e rastësishme dhe zotimi i vakët adopson besimin. Durimi deri në fund kërkon zotim absolut ndaj shpëtimtarit dhe ndaj beslidhjeve tona. Vegimi i lehit në pemën e jetës është një alegori e fuqishme mbi durimin deri në fund. Ju lutem, studiojeni dhe përsiateni plot lutje ëndrën e lehit. Më pas përshtateni me veten tuaj. Kur ta bëni këtë, merrni parasysh me kujdes 6 parime të rëndësishme që ta ndihmojnë deri në fund. E para, mos harroni të luteni. Ne fillojmë lehin të vëmë në një humbërtir të errët dhe të zymt, secili për nesh përjeton periudhë errësire dhe vetmie. Kur jeta tërë të duket, lutjen kujtoti. Ndiqni shembullin e presidentit Heber J. Grant. Lutuni për forcë që të duroni deri në fund. Pyetni Atin qellor, çfarë tjetër do që unë të bëj? 2. Ejani te Krishti dhe përsoseni në të. Pema jetës është përqendrimi kryesor në ëndrrën e lehtë. Gjithçka drejtohet te pema jetës. Pema profeson Krishtin, i cili është faqja e qartë e dashurisë së Perëndisë. Fruti është shlyerja e pafundme e tij dhe është provë e madhe e dashurisë së Perëndisë. Jeta e përjetshme me të dashurin tan është më e ëmbël dhe më e dëshirueshme se sa ndonjë gjë tjetër. Për të kuptuar këtë dhuratë, ne duhet të vim te Krishti dhe të përsosemi në të. Ai është udha, e vërteta dhe jeta. Ne mund të mbushim jetën tonë me arritje dhe mirësi, por në fund, nëse nuk hymë në beslidhjet e shenjta për të ndjekur Krishtin dhe për të mbajtur ato me besnikëri, ne do të kemi humbur tërësisht dhe plotësisht qëllimin e vërtet. Numri 3. Shkoni përpara me besim. Ka një shteg që të çon te pema e jetës, te Krishti. Ai është i ngushtë dhe i ngushtuar, i rrept dhe i sakt. Urdhërimet e Perëndisë janë të rrepta, por jo kufizuese. Ato na mbrojnë nga rreziku shpirtëror e fizik dhe na parandalojnë nga humbja e shtegut. Bindja ndërton besim te Krishti. Besimi është një parim veprimi dhe fuqie. Ndjekja në mënyrë të vazhdueshme e shembullit të shpëtimtarit sjell fuqi shpirtërore dhe aftësi. Pa fuqinë forcuese dhe ndihmuese të shlyerjes, është e pamundur të qëndrosh në shteg dhe të durosh. Shkoni përpara me një vendosmëri në Krisht. Numri 4. Libri i Mormonit është qelësi për mbijetesë shpirtërore. Udhëtimi i jetës është sfidues, është e lehtë të hutohesh, të endesh në pështek dhe të humbasësh. Mundimi është një pjesë e pashmangshme dhe domosdoshme e përparimit tonë të përjetshëm. Kur vështirësia vjen, mos lejoni asgjë që nuk e kuptoni plotësisht, të shpërblet çdo gjë që ju dini. Jini të duruar, kapuni tek e vërteta, kuptimi do të vi. Sprovat janë si mjegullat e mëdha të errësirës, që mund të na inqërrojnë sytë dhe të na ngurcojnë zemrat. Po të mos mbahemi vazhdimisht me vendosmëri, të fjala e Perëndisë dhe ta jetojmë atë, ne do të bëhemi të verbër nga Shpirti në vend të mendje kontrolluar nga Shpirti. Hetojeni librin e Mormonit dhe fjalët e profetëve të gjallë, çdo ditë. Ai është çelësi për mbijetesë shpirtërore dhe shmangje të mashtrimit. Pa të, ne jemi të humbur shpirtërisht. Numri 5. Mos u hutoni dhe mos u mashtroni. Të vësh veshin është të kushtosh vëmendje të kujdesshme. Tua vini veshin atyre që nuk besojnë në Krisht, nuk do t'ju ndihmojë ta gjeni atë. Kërkimi në internet një termi për njohuri nuk do t'ju çojë tek e vërteta. Nuk është i postuar atje. Vetëm shpëtimtari ka fjalë jetë të përjetshme. Çdo gjë tjetër është thjesht fjalë. Ndërtesa e madhe dhe e gjerë simbolizon imagjinatën e kohë dhe kryelartësinë e botës. Me fjalë të tjera, hutimin dhe mashtrimin. Ajo është mbushur me njerëz të veshur mirë, që duken se kanë gjithçka, por ata e përqeshen shpëtimtarit dhe ata të cilët ndoqën atë. Ata mësojnë gjithnjë dhe kur nuk mund të arrinë në njohjen në plotë të së vërtetës. Ata mund të jenë të sakt politikisht, por janë të humbur shpirtërisht. Numri 6. Qëndroni afër pemës. Mesazhi i lehtë është të qëndrojmë afër pemës. Ne qëndrojmë pasi jemi të kthyer në besim të Zotit. Alma dha mësim. Vini re, ai ndryshoi zemrat e tyre. Po, ai i zgjoi nga një gjumë i thellë dhe ata u zgjuan në Perëndi. Ndërsa e japim zemrat tona Perëndis, fryma e shenjtë ndryshon pikërisht karakterin ton. Ne bëhemi të kthyer thellësisht në besim të Zotit dhe nuk e kërkojmë më ndërtesën e gjerë. Nëse rreshtim së bëre ato gjëra që sjellin thellim të kthimit në besim, ne së mbrapshemi shpirtërisht. Braktisja është e kundërta e kthimit në besim. Për të gjithë misionarët e kaluar dhe të tanishëm, pleqsh dhe motra, ju thjesht nuk mund të ktheheni nga misioni juaj, të ktheheni plotësisht mënyrave të botës dhe të kaloni orë pafund duke shënuar pikë të pakuptimta në lojërat e kota kompjuterike parën në një gjumë të thellë shpirtëror. As nuk mund të kënaqeni me pornografinë në internet dhe të përfillni virtytin dhe dëlirësinë pa pasojë shpirtërore të tmerrshme. Nëse u mbisni shpirtin, jeni të humbur. Mos u hutoni dhe mos u mashtroni. Dishepujt e vërtet vazhdojnë të vëzgjohen Perëndis çdo ditë në lutje vetjake domethënse, studim të zellshëm të shkrimeve të shenjta, bindje vetjake dhe shërbim vetmohues. Qëndroni afër pemës dhe qëndroni zgjuar. Disa vite më parë, motra Pearson dhe unë u thirrën për të kryesuar në misionin e Tacomas, Washington. Thirrja ishte krejt një surprizë. Me pak ankth u takova me kryetarin dhe drejtorin ekzekutiv të kompanisë ku isha punësuar dhe i vura në dieni për thirrjen time të misionit. Ata ishin dukshëm të mërzitur për vendimin tim për të larguar nga firma. Kur e morën këtë vendim dhe pse nuk e diskutove me ne më përpara? Pyetën ata. Në një çast qartësie, një përgjigje e thellë më erdhi në mendje. Unë thash, e mora këtë vendim si një djalë 90 vjeçar kur bëra beslidhje të shenjta me Perëndin në tempull për të ndjekur shpëtimtarin. E kam ndërtuar tërë jetën time mbi ato beslidhje dhe kam tërësisht qëllim t'i mbaj ato tani. Sapo hym në beslidhje me Perëndin, nuk ka kthim prapa. Kompromisi, heqja dorë apo humbja energjisë nuk kanë mundësi zgjedhje. Në mbretërinë e Perëndis ka një standard për përsosmëri e për egzaltim. Kërkohet të qeni dishepull i guximshëm. Nuk ka vend për dishepull të mesëm ose të vetë kënaqur. E mesmja është armike e përsosmërisë dhe zotimi i mesëm do t'i pengojë nga durimi deri në fund. Nëse po hasni vështirësi, jeni të hutuar apo të humbur shpirtërisht, ju nxit të bëni të vetmin gjë që e di se do t'ju fut në binar. Filloni sërish të studioni me lutje librin e Mormonit dhe jetojni mësimet e çdo ditë. Çdo ditë, çdo ditë. Unë dëshmoj për fuqinë e thellë në librin e Mormonit, që do të ndryshoj jetën tuaj dhe do të forcoj vendimin tuaj për të ndjekur Krishtin. Fryma e shenjtë do të ndryshoj zemrën tuaj dhe do të ndihmoj të shihni gjërat ashtu siç janë të vërtetë. Ai do të tregoj se çfarë duhet të bëni më pas. Ky është premtimi i Nefit për ju. Dhe unë thash atyre që do të dëgjonin fjalën e Perëndis, do të mbashin fort në të, ata nuk do të mbaronin kurrë. As të ndime dhe shigjetat e flakta të kundërshtarit nuk do të mund të imposhin ata në verbëri, ti çojnë ata në shkatërrim. Prandaj, unë i këshillova ata që ata t'ja vinin veshin fjalës së Perëndis dhe ta kujtonin të mbashin urdhërimet e tij gjithmonë në të gjitha gjërat. Vëllezër dhe motra, durimi deri në fund është prova më e madhe të qenit dishepull. Të qenit dishepull nga ana jonë çdo ditë do të përcaktoj fatin ton të përjetshëm. Zgjoni në Perëndi, kapuni tek e vërteta, mbajni besimin tuaj të shenjtë të tempullit dhe qëndroni afër pemës. Jap dëshmi për Krishtin e ringjallur, të gjallë. Unë e di se i jeton. Dëshira ime më e madhe është që të jem i vërtet dhe besnik deri në fund në ndjekjen e shembullit të shkëlqyer të ti. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
En una revelación dada a Moisés, se nos da a conocer el manifiesto propósito de nuestro Padre.
Në një zbulesë dhënë Mojsiut neve na tregohet qëllimi i shpallur i atit ton qëllor, sepse vëre, kjo është vepra ime dhe lavdje ime, të bëjtë të ndodhë pavdekësia dhe jetë e përjetëshme e njeriut. Si pas asaj thënje, dëshire atit është që t'jep çdo kujt mundësin për të marrë gëzim të plot. Zbulesat e ditëve të mëvonshme tregojnë se ati qëllor kryoj një plan të madhë të lumëturis për të gjithë fëmijët e ti. Një plan shumë të veçantë, kështu që ne të mund të kthehemi për të jetuar me të. Të kuptuarit e këtij plani të lumturisë na jep një perspektivë të përjetshme dhe na ndihmon që të vlerësojmë me të vërtetë urdhrimet, ordinancat, beslidhjet dhe sprovat e mundimet. Një parim kyç vjen nga Alma. Prandaj, Perëndia u dha atyre urdhrime, pasi u bëri të ditur planin e shëlbimit. Është interesante të vërejmë rendin në procesin e mosimdhënies. Aty ynë qëllori mësoi më para Adamit dhe Evës planin e shëlbimit dhe më pas u dha atyre urdhrime. Kjo është një vërtetë e madhe. Të kuptuarit e planit do t'i ndihmojë njerëzit të mbajnë urdhrimet, të marrin vendime më të mira dhe të kenë nxitjen e dur. Gjatë kohës që kam shërbyer në kishë, unë kam dëshmuar për kushtimin dhe besnikrinë e antarëve të kishës në vende të ndryshme, disa prej të cilave kanë konflikte politike, shoqërore apo ekonomike. Një element të përbashkët që kam gjetur shpesh tek ata antarë besnik është perspektiva që ata kanë për përjetësinë. Perspektiva e përjetshme e Ungjillit na drejton për të kuptuar vendin që zëm në planin e Perëndis, për të pranuar vështirësitë dhe për të përparuar nëpërmjet tyre, për të marrë vendime dhe për ta përqendruar jetën tonë në potencialin ton hyjnor. Perspektiva është mënyra se si i kuptojmë gjërat kur i shohim ato nga një farë largësie dhe na lejon të çmojmë vlerën e tyre të vërtetë. Është si të jemi në një pyll dhe të kemi një pemë për para nesh. Nëse nuk sprapsemi, ne nuk do të jemi në gjendje të vlerësojmë se çfarë është me të vërtet në pyll. Një pyll. Njëherë vizitova gjunglën e Amazonës në Leticia të Kolumbis, pranë kufive të Brazilit dhe Perus. Unë nuk isha në gjendje të vlerësoja madhësinë e saj derisa fluturova si për saj dhe fitova perspektivën. Kur fëmijët tan ishin të vegjël, ata shikoni një kanal televiziv për fëmijë që transmeton një program të titulluar Çfarë shikoni? Imazhi në ekran do të tregonte diçka nga shumë afër dhe fëmijët duhet të gjenin se çfarë ishte ndërsa imazhi zgjeroi gradualisht. Sapo gjithë objekti bëhej i dallueshëm, ju mund ta gjenit me lehtësi nëse ishte një mace, një bim, një frutë e tjerë. Më kujtohet një rast kur ata po e shikonin atë program dhe po tregonte që diçka nga shumë afër që duke shumë e shëmtuar për ta, ma dje në veriqme. Por ndërsa imazhi zgjeroi, ata e kuptuan se ishte një pizë shumë e shishme. Pastaj ata më thanë, babi, na ble një pizë një lloj si kjo. Pasi e kuptuan se çfarë ishte, diçka që në fillim që dukur e pakënaqshme, për ta përfundoi duke qenë diçka shumë të rëndësishme. Më lejoni të ndaj një provojë tjetër. Në shtëpinë tonë fëmijëve tanë u pëlqente të bënin lojra figurë formuese. Ne të gjithë ndoshta kemi pasur mundësinë të bëjmë lojra figurë formuese. Disa përbëhen nga shumë pjesë të vogla. Më kujtohet se një nga fëmijët tanë, nuk do ta përdorë emrin e tij, me qëllim që të mbrojë identitetin e tij, kishte zakon të përqendrohej pjesëzat individuale. Dhe kur njëra prej tyre nuk përputhej me vendin ku ai mendonte se duhej, ai do të zëmërohej shumë dhe mendonte se nuk ishte e mirë dhe donte ta hidhte në plerë. Më në fond ai mësoi se si ta bënte lojën figurë formuese, kur kuptoi se çdo pjesë e vogël kishte vendin e saj në figurën përfundimtare. Madje edhe kur nuk e dinte më njëherë se ku duhej vendosur. Kjo është një mënyrë për ta menduar planin e Zotit. Ne nuk kemi pse të shqetësohemi shumë për secilën pjesë të saj veçanë, por përkundrazi të përpiqemi ta sjellim të gjithë figurën në përqendrimin ton, duke mbajtur në mendje se cili do të jetë rezultati përfundimtar. Zoti e di se ku e ka vendi secila pjesë, kështu që të përputhet me planin. Të gjitha urdhrimet janë me rëndësi të përjetshme në kontekstin e planit të madh të lumturisë. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të mos marrim vendime me vlerë të përjetshme nga perspektiva jetës së vdekshme. Për vendime që ndikojnë në përjetësi është thelbësore të paturit të një perspektive të Ungjillit. Plaku Neil A. Maxwell na mësoi, megjithëse të ankoruar në shpresën e madhe dhe të fundit, disa nga gjërat për të cilat shpresojmë në këtë jetë janë të ndryshme. Ne mund të shpresojmë për një rritje page, një takim të veçantë, një fitore elektorale, apo për një shtëpi më të madhe, gjëra që mund ose mund të mos plotësohen. Besimi në planin e Atit na jep durim deri në fund, madje edhe kur këto shpresa afatshkurtra nuk janë përmbushur. Shpresa na mban të përfshirë me zell në kauzat mira, edhe kur këto kauza duket se janë të humbura. Të mos paturit e një perspektive të përjetshme ose humbje e saj mund të çojë drejt të paturit të një perspektive toksore si standardin ton vetjak dhe të marrjes vendimeve që nuk janë në harmoni me vullnetin e Perëndis. Libri Mormonit përmend qëndrimin që mbajti Nefi dhe qëndrimin e Lamanit dhe të Lamuelis. Ata të gjithë kishin provuar shumë vuajtje dhe shumë vështirësi. Megjithatë, qëndrimet e tyre për kundrejt këtyre gjërave ishin shumë të ndryshme. Nefi tha, dhe kaq të mëdha që e bekimi dhe Zotin mbi ne, sa që ndërsa ne jetonim me mish të gjallë në vendin e shkret, gratë tona dhanë mjaft qumësht për fëmijët e tyre dhe ishin të forta, po, madje si burrat. Dhe ato filluan të duronin udhëtimet e tyre pa mërmëritje. Nga ana tjetër, Lamani dhe Lamueli ankoheshin me idhësi. E kështu, Lamani dhe Lamueli, duke qenë më të mëdhenjtë, mërmëritën kundër Atit të tyre. Dhe mërmëritën sepse nuk i dinin veprimet e atij Perëndie që i kishte krijuar ata. Mos njohja ose shpërfillja e veprimeve të Perëndis është një mënyrë për të humbur perspektivën e përjetshme, dhe mërmëritja është vetëm njëra nga simptomat. Edhe pse Lamani dhe Lamueli dëshmuan shumë mrekulli së bashku me Nefin, ata thirën duke thënë, dhe ne kemi bredhur në vendin e shkret për këto vite të shumta, dhe gratë tona e robtuar, duke qenë me barë dhe ato kanë lindur fëmijë në vendin e shkret dhe vuajtën të gjitha gjërat me përjashtim të vdekjes, dhe do të kishte qenë më mirë që ato të kishin vdekur para se të dilin nga Jeruzalemi, sesa të kishin vuajtur gjithë to pikllime. Këto qenë dy qëndrime shumë të ndryshme, edhe pse vështirësi dhe vuajtjet që ata kishin përballuar ishin të ngjashme. Siç duket, perspektivat e tyre ishin të ndryshme. Presidenti Spencer W. Kimball shkroi sa më poshtë: Nëse do ta shihnim vdekshmërinë si tërësinë e ekzistencës, atëherë dhëmbja, hidhrimi, dështimi dhe jeta e shkurtër do të ishin një gjëmë. Por nëse e shohim jetën si një gjë të përjetshme, që shtrihet larg në të shkuarën e paralindjes dhe në vazhdim në të ardhmen e përjetshme të pasvdekjes, atëherë të gjitha ngjarjet mund të vendosen në perspektivën e duhur. Plaku David B. Hate tregoi një histori rreth skulptorit Michelangelo për të ilustruar rëndësinë të parit të çdo gjëje në perspektivën e duhur. Ndërsa skulptori po gdhen të një blok mermeri, një djalosh vinte çdo ditë dhe shikonte në mënyrë të drojtur. Kur statuja e Davidit doli në pa dhe u shfaqi nga i gur, e përfunduar që e gjithë bota të admironte, djaloshi e pyeti Michelangelon: Si e dije ti që ai ishte atje? Perspektiva me të cilën skulptori e pa atë blok mermeri ishte e ndryshme nga ajo e djalit që po e shikonte atë duke punuar. Larkpamësia e artistit për mundësitë e fshehura në gur i lejoi atij të krijonte një vepër arti. Zoti e di se çfarë ai dëshiron të përmbush me se cilin prej nesh. A i e di llojin e përmirësimit që ai do të arrijë në jetën tonë, dhe ne nuk kemi të drejtën për ta këshilluar atë. Mendimet e tij janë më të larta se mendimet tona. Unë dëshmoj se ne kemi një atë qiellor të dashur, të drejtë dhe të mëshirshëm, i cili ka përgatitur një plan për lumturinë tonë të përjetshme. Unë dëshmoj se Jezu Krishti është biri i tij dhe shpëtimtari i botës. Unë e di se presidenti Thomas Monson është një profet i Perëndis. I them këto gjëra në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson.
Oh, më falë, presidenti Monson. E ndrova gjuhën. Fillova në gjuhën time amtare, gjermanisht. Më falë. Do desha të thoja në fakt që me drejtuesin e korit, sala do të bashkohet bashkë me korin për të kënduar Eja mbreti mbretërve. Pas himnit të ndërmjetëm, do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plako Neil Anderson nga Kërumi 12 apostujve. Ata do të pasohen nga plaku Jorge F. Zeballos i të 70-ve, i cili do të jap mesazhin e tij në spanjisht.
This is the 185th annual
konferenca e përgjithshme vjetore e 185 e kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
As we were singing, I was deeply moved. Teksa
këndoni mu pregatel nga mendimi se pikërisht në këtë çast qindra mira ose ndoshta miliona shenjtor besimtar në 200 vende mahnitshëm në 75 gjuhë të ndryshme të gjithë së bashku po i ngrinim zërat tan ndaj Perëndis duke kënduar Eja mbreti mbretve Ty të kemi pritur gjatë, shërim në krahët ke njerëzit për ty të çliruar. Eja mbreti mbretërve. Ne jemi tani një familje shumë e madhe, mbar botërore e besimtarve, dishepujve të Jezu Krishtit. Ne kemi marrë mbi vete emrin e ti dhe çdo javë ndërsa marrim sakramentin, Ne zotrohemi që do ta kujtojmë atë dhe do t'i zbatojmë urdhrimet e ti. Ne jemi larg prej të qenit përsosur, por nuk jemi rastësor në besimin tonë. Ne besojmë tek ai, ne adhurojmë atë, ne ndjekim atë, ne duam thellësisht atë. Kauza e ti është kauza më e madhërishme në të gjithë botën. Ne jetojmë vëllezër dhe motra, në ditët që paraprin ardhjën e dytë të Zotit, një kohë e pritur gjatë prej besimtarve përmes epokave, ne jetojmë në ditët e luftrave dhe të zhurmave të luftrave, në ditët e fatkeqësive natyrore, në ditët kur bota ngatrohet prej pështjellimit dhe rëmujës. Por ne gjithashtu jetojmë në kohën e lëvdishme të rivendosjes, kur ungjilli po çohet në mbar botën, një kohë kur Zoti ka premtuar se ai do të ngrejë një popull të kulluar, të cilin ai do të armatos me drejtësi dhe me fuqinë e Perëndis. Ne gëzohemi në këto ditë dhe lutemi që të jemi në gjendje për të përballur me kuraj në betejat dhe pasigurinë tonë. Vështirësitë e disave janë më të rënda se sa ato të tjerëve, por askush nuk është i paprekshëm. Plagu Neil A. Maxwell dhe kur më tha, nëse gjithçka po shkon në mënyrë të përsosur për ty pikërisht tani, thjesht prit. Edhe pse Zoti na siguron her pas here që ne nuk duhet të kemi frikë, ruajtja e një këndvështrimi të qartë dhe të parit për te i kësaj bote nuk është gjithmonë e lehtë kur gjendemi mes provave. Presidenti Thomas S. Monson më dha një mësim të rëndësishëm rreth mbajtjes një këndvështrimi të përjetshëm. 18 vjet më parë tek sa udhtoja me tren në Zvicër me presidentin Monson e pyeta rreth përgjegjësive të tij të rënda. Përgjigja e tij më forcoi besimin tim. Në presidencën e parë, tha ai, ne bëjmë gjithçka mundemi për të çuar këtë punë përpara. Por kjo është puna e Zotit dhe ai e drejton atë. Ai është në timon. Ne mahnitemi teksa e shohim atë të hap dyert që ne nuk mund të japim dhe të kryejmë mrekullit që me zi mund t'i përfytyrojmë. Vëllezër e motra, të shikuarit dhe të besuarit e mrekullive të Zotit në vendosjen e mbretërisë të ti në tokë, mund të ndihmoj të shohim e të besojmë se dora e Zotit është duke vepruar në vetë jetën tonë gjithashtu. Zoti shpalli, unë jam në gjendje ta bëj punën time. Ne se i cili përpiqemi të bëjmë pjesën tonë, por ai është arkitekti i madhërisëm. Në ndrejtimin e Atit të ti, ai e krijoi këtë botë. Të gjitha gjërat u bën prej ti dhe pa të nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Kur jemi sy hapur e vigjilent, shpirtërisht, ne e shohim dorën e ti përmes botës, dhe e shohim dorën e tij në vetë jetën tonë personale. Më lejoni të tregoj një shembull. Në vitin 1831 me vetëm 600 anëtar të kishës, Zoti shpalli. Çelësa dhe mbretërisë së Perëndis i jepen njeriu në tokë dhe që atje do të përhapet ungjilli deri në fundet e dheut, ashtu si guri që shkëputet pa duar nga mali, do të përhapet deri sa të ketë mbushur tërë tokën.
profeti Nefi parashikoi që në kohën tonë do të ishin të pak të antarët e kishës, kur të krahasoheshin me popullsinë e tokës, por që ata do të ishin mbi të gjithë faqen e tokës. Tre shembuj të mrekullueshëm të dorës së Zotit në vendosjen e mbretërisë së tij janë tempujt e njoftuar sot nga presidenti Monson. Vetëm disa dekada më parë, cili do të kishte përfituruar tempujt në Haiti, Tajland dhe bregun e Fildisht, vendodhja e një tempulli nuk është një vendim i volitshëm nga ana gjeografike. Ai vjen nëpërmjet zbulesës nga Zoti drejtuar profetit të tij, duke treguar një punë të mrekullueshme për të bërë dhe duke njohur drejtsinë e shenjtorëve, të cilët do ta ruajnë si thesar e do të kujdesen për shtëpinë e tij nëpër breza. Gruaja ime Kathy dhe unë vizituam Haitin veç 2 vjet më parë, lart mbi malin që vështron nga lart Port-au-Prince, ne u bashkuam me shenjtor haitian për të përkujtuar përkushtimin e vendit nga ai që atëherë ishte plaku Thomas Simonson, vetëm 30 vjet më parë. Askush prej nesh nuk do të haroj ndonjëherë tërmetin rënues në Haiti në vitin 2010, me antar besnik dhe një grup guximtar të misionarëve i përbër po thuaj se tërësisht nga haitian, kisha në këtë kombi shullor, ka vazhduar të rritet dhe të forcohet. Ma lartëson besimin për fytyrimi i këtyre shenjtorëve të drejt të Perëndis, të veshur në të bardha, duke pasur fuqinë e priftërisë së shenjtë për të drejtuar e kryer ordinancat të shenjta në shtëpinë e Zotit. Cili mund të përfituroj një shtëpi të Zotit në qytetin e bukur të Bangkokut? Të krishterët janë vetëm 1% e këtij vendi kryesisht budist. Ashtu si në Haiti, edhe në Bangkok, Zoti ka mbledhur të zgjedhurit e tokës. Kur ishim atje vetëm disa muaj më parë, ne u takuam me Satit dhe Gjuthamas Kaivalavatën dhe fëmijët e tyre të përkushtuar. Satiti u bashkuan me kishën kur ishte 17 vjeç dhe shërbeu një mision në tokën e tij amtare. Më vonë ai u takua me Gjuthamasën në institutin fetar dhe ata u vullosën në tempullin e Manilës. Në vitin 1993, çifti Kaivalavatana u godit nga një kamion, shoferin e cilit e kishte zëngjumi, dhe Satiti u paralizua nga krahërori e poshtë. Besimi i tyre nuk është lëkundur kur. Satiti është një mësues i admiruar në shkollën ndërkombëtare në Bangkok. Ai shërben si president kunji i kunjit verior të Bangkokut në Tajland. Ne shohim mrekullitë e Perëndis në punën e tij të mahnitshme dhe në vetë jetën tonë personale. Mrekullia e kishës në bregun e Fildisht nuk mund të tregohet pa emrat e dy çifteve, Filip e Analiz Asard dhe Lucien e Agate Afue. Ata u bashkuan me kishën si çifte të reja të martuara, një në Gjermani dhe një në Francë. Në vitet 1980, Filipi dhe Lucieni u ndjen të tërhequr përsëri nga shteti i tyre amtar afrikan për qëllimin e ndërtimit të mbretërisë së Perëndis. Për motrën Asard, që është gjermane, ta linte familjen e saj dhe ta lejonte vëllain Asard të linte punën si inxhinier i suksesshëm mekanik, kërkonte besim të pazakont. Të dy çiftet u takuan me njëri tjetrin për herë të parë në bregun e Fildisht dhe filluan një shkollë të së dielës. Kjo ishte 30 vjet më parë. Tani ka 8 kunje dhe 27.000 antar në këtë shtet të bukur afrikan. Çifti Afue vazhdon të shërbej fisnikërisht, ashtu si kurse bën çifti Asar, të cilët kohët e fundit përfunduan një mision në tempullin e Akras në Ghana. A mund të shikni dorën e Perëndis duke e quar për para punën ti, a mund të shikni dorën e Perëndis në jetë në misionarve në Haiti, ose të çiftit Kaivalavatana në Tajland, a mund të shikni dorën e Perëndis në jetë në çifteve Asard dhe Afue, a mund të shikni dorën e Perëndis në vetë jetën tuaj, dhe në asgjë nuk e fyen njeriu Perëndin, përveç atyre që nuk e pohojnë
dorën e ti në gjithçka. Mrekullitë e Perëndis nuk po ndodhin vetëm në Haiti, Tajland apo në brekun e Fildisht. Shikni përreth jush. Perëndia kujdeset për të gjithë njerëzit. Po, ai numëron njerëzit e ti, dhe mëshira e ti është mbi gjithë tokën. Nga njëherë mund të shohim dorën e Zotit në jetën e të tjerëve, por pyesim veten, si mund të shohim unë më qartësisht dorën e ti në vetë jetën time? Shpëtimtari tha, mos dyshoni, mos keni frikë. Asë një harabel nuk bie për tokë, pa djenin e atit tuaj. Mos keni frikë, sepse ju vleni më tepër se shumë harabela. Kujtoni dorin që i thiri profetit Eliseu, teksa ishin të rrethuar nga armiqtë. O, çfar do të bëjmë? Eliseu përgjegj, mos ke frikë, sepse ata që janë me ne janë më të shumë se ata që janë me ta. Pastaj Eliseu lut, o Zot, hapi syt e ti që të mund të shoh. Atëherë Zoti ja hapi syt të riut dhe ai pa. Dhe ja, mali ishte plot me kuaj dhe me qere të zgjerta. Kur i mbani urdhrimet dhe luteni me besim që ta shikni dorën e Zotit në jetën tuaj, ai do t'i hap syt tuaj shpirtëror edhe më shumë. Dhe ju do të shikni më qartësisht se nuk jeni vetëm. Shkrimet e shenjta na mësojnë se ne duhet të qëndrojmë me vendosmëri në besimin e asaj që do të vijë. Çfarë do të vijë? Shpëtimtari tha, aty ynë që e në qiej, u shenjtëroft emri yt, ardhë mbretëria jota, u bëftë vullneti yt në tokë si në qiell. Në të gjithë sa po kënduam, eja, mbreti mbretëve. Besimi ynë rritet, teksa presim, ditën e lavdishme të kthimit të shpëtimtarit në tokë. Mendimi ardhjes së tij ma emocionon shpirtin. Do të jetë maramendse, qëllimi e madhështia, gjerësia e mrekullia, do ta kapërzejnë çdo gjë që sytë njerëzore kanë parë ose përjetuar ndonjëherë. Në atë ditë, ai nuk do të vijë mbështjellë në pelena, i shtrirë në një grajd, por do të shfaqet në rrjet e qiellit, i mbuluar me fuqi dhe lavdi të madhe, me gjithë engjëjt e shenjtë. Ne do ta dëgjojmë zërin e kryeangjëllit dhe borin e Perëndis. Dielli dhe Hëna do të shndrohen, dhe ju do të flaken nga vendet e tyre. Ju dhe unë, ose ata që na ndjekin neve, shenjtorët nga çdo anë e dheut, do të gjallrohen dhe rrëmbehen lart për të takuar ata, dhe ata që kanë vdekur në drejtësi, gjithashtu do të rrëmbehen lart për të takuar ata në mes të qiellit. Pastaj, një përvojë në dukje e pamundur. Gjithë mishi, thot Zoti, do të më shohë së bashku. Si do të ndodhë kjo? Ne nuk e dim, por unë dëshmoj se do të ndodhë, pikërisht si që profetizua. Ne do të gjunjëzohemi me nderim, dhe Zoti do të lëshoj zërin e ti, dhe gjithë fundet e dheut do të dëgjojnë atë, dhe ai do të jetë si kurse zëri shumë ujrave, dhe si kurse zëri një bubullimet madhe. Dhe Zoti madje shpëtimtari do të rinë në këmë mes popullit të ti. Do t'jenë takime dhe paharueshme të engjeve të qiellit dhe të shenjtorve në tokë, por akoma më e rëndësishme, Isaia shpallë, të gjitha skajet e tokës do të shohin shpëtimin e Perëndisë tonë, dhe ai do të mbretërojnë mbi gjithë mishin. Në atë ditë, skeptikët do të mbeten të heshtur, sepse çdo vesh do ta dëgjojë dhe çdo gjuhë do të përkulet në çdo gjuhë e çdo gjuhë do të rrëfejë se Jezusi është Krishti, Biri i Perëndisë, Shpëtimtari dhe Shëlbuesi i botës. sot është Pashkë. Ne ngazëllohemi me të krishterët në mbar botën në ringjalljen e tij të lavdishme dhe në vetë ringjalljen tonë të premtuar. U përgatitshim për ardhjen e tij, duke i përsëritur këto ngjarje të lavdishme sërish në mendjen tonë dhe me ata që i duam, dhe lutja e tij qoftë lutja jonë. Ardhë të mbretëria jote, u bëft vullnet ytë në tokë, si në qiell. Unë dëshmoj se a i jeton. Eja mbret, i mbretve. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron.
Isha vetëm 12 vjeç kur misionarët erdhën për herë të parë për të predikuar ungjillin në qytetin ku unë linda, në Kilin Verior. Një të diel pasi kisha marr pjesë në mbledhjet e degës së vogël për 6 muaj, një misionar më ofroi bukën teksa po shpërndante sakramentin. E vështrova dhe i thash butësisht: "Nuk mundem." "Pse jo?" u përgjigj ai. I thash: "Sepse nuk jam antar i kishës." Misionari nuk po e besonte, syt e tij po shkëlqenin. Besoi se po mendonte, por ky i ri merr pjesë në çdo mbledhje. Si mundet ai të mos jetë një antar i kishës? Ditën pasuese misionarët erdhën me shpejtësi në shtëpinë time dhe bën gjithçka mundën për të mësuar gjithë familjen time. Por meqë familja ime nuk ishte interesuar, ishte vetëm pjesëmarrja ime javore në kishë. Për më shumë se 6 muaj që i bëri misionarët kishin vetë besim të mjaftueshëm për të vazhduar. Më në fund, çasti mrekullueshëm që unë kisha pritur erdhi kur ata më ftuan të bëhesha një antar i kishës së Jezu Krishtit. Misionarët më shpjeguan që meqense isha një i mitur, do më duhej leja e prindërve. Shkova të takoja atin tim, duke menduar se përgjigjja e tij e dashur do të ishte birë, kur të kesh mbushur moshën e dur, do të jesh në gjendje të marrësh vetë vendimet e tua. Ndërsa misionarët po flisin me të, unë u luta me zellë që zemra e tij të prekej, që ai të më jepte lejen që unë dëshiroja. Përgjigja e tij ishte kjo: "Misionar, gjatë këtyre 6 muajve kam parë birin tim Jorge të ngrihet herët çdo të diel në mëngjes, të vesh rrobat e tij më të mira dhe të ecë për në kishë. Kam parë që kisha ka pasur një ndikim vetëse pozitiv në jetën e tij. Më pas, duke më drejtuar mua, ai më habiti duke thënë: "Bir, nëse do të jesh i përgjegjshëm për këtë vendim, atëherë ti ke lejen time për të pagëzuar." E përqafova atin tim me putha dhe e falenderova për atë që ai po bënte. Të nesërmen u pagëzova. Javën e kaluar ishte përvjetori 47 i atij momenti të rëndësishëm në jetën time. Çfarë përgjegjësi kemi ne si antar të kishës së Jezu Krishtit? Presidenti Joseph Fielding Smith e shpreu, citoj: "Ne kemi këto dy përgjegjësi të mëdha. Së pari të kërkojmë vetë shpëtimin tonë dhe së dyti detyra jonë ndaj bashkëqenieve tona." Këto pra janë përgjegjësitë kryesore që Ati ynë na ka caktuar: të kërkojmë vetë shpëtimin tonë dhe atë të tjerëve. Me një urinë që shpëtim do të thotë të arrish shkallën më të lartë lavdisë që Ati ynë ka siguruar për fëmijët e tij të bindur. Këto përgjegjësi na kanë që na janë mirë besuar dhe të cilat ne i kemi pranuar lirisht, duhet të përcaktojmë përparësitë tona, dëshirat tona, vendimet tona dhe sjelljen tonë të përditshme. Për dikë që ka arritur të kuptoj se për shkak të shlyerjes së Jezu Krishtit, ekzaltimi është me të vërtet brenda mundësive, dështimi në marrjen e tij përbën mallkim. Prandaj e kundërta e shpëtimit është mallkimi. Njësoj si e kundërta e suksesit është dështimi. Presidenti Thomas Monson na mësoi, citoj: "Njerëzit nuk mund të qëndrojnë gjatë të kënaqur në mediokritet, pasi kam parë që përsosmëria është brenda mundësive të tyre." Si pra mund të jemi ne të kënaqur me diçka më pak se ekzaltimi, nëse e dim që ekzaltimi është i mundur? Më lejoni të ndaj 4 parime kyç që do të na ndihmojnë të përmbushim dëshirat tona për të qenë përgjigjës ndaj Atit tonë në qiell, si dhe të përgjigjemi pritshmërive të tij që të bëhemi siç është ai. Së pari, të mësuarit e detyrës tonë, nëse do të bëjmë vullnetin e Perëndis, ne do të jemi të përgjegjshëm ndaj tij. Ne duhet të fillojmë duke mësuar, kuptuar, pranuar dhe jetuar sipas vullnetit të tij për ne. Perëndia ka thënë: "Siri adhim, tani çdo njeri duhet ta mësoj detyrën e tij dhe të veprojë në thirrjen që është caktuar gjithë zell." Të kesh dëshirën për të bërë atë që është e drejtë, nuk mjafton nëse nuk sigurohemi që të kuptojmë çfarë aty ynë pret prej nesh që të bëjmë. Në historinë e Lizës në botën e çuditërave, Liza nuk di në cilin drejtim të shkoj, prandaj ajo pyet macen Cheshire, a mund të më tregosh të lutem se në cilin drejtim duhet të shkoj nga këtu? Macja i përgjigjet, kjo varet shumë nga ku ti dëshiron të shkosh. Liza i thot, nuk më intereson shumë se ku. Atëherë nuk ka shumë rëndësi në cilin drejtim ti shkon, thot macja. Sidoqoftë, ne dim që rruga që të çon drejt pemës, fruti së cilës është i dëshirueshëm për ta bërë dikë të lumtur, udha që çon në jetë është e ngushtë, kërkon përpjekje për të udhëtuar përgjatë udhës dhe pak janë ata që e gjejnë. Nefi na mëson se fjalët e Krishtit do t'ju tregojnë të gjitha gjërat që ju duhet të bëni. Pastaj ai shton se fryma e shenjtë do t'ju tregojë të gjitha gjërat që duhet të bëni. Pra burimet që na lejojnë të mësojmë detyrën tonë janë fjalët e Krishtit që ne marrim nëpërmjet profetëve të lashtë e bashkohor dhe nëpërmjet zbulesës personale që ne marrim nëpërmjet frymës së shenjtë. E dyta, marrja e vendimit. Nëse kemi mësuar për rivendosjen e Ungjillit, një urdhërim të veçantë, detyrat që lidhen me shërbimin në një thirrje apo besimet që bëjmë në tempull, zgjedhja është e jona nëse veprojmë apo jo sipas asaj njohurie të re. Çdo njeri zgjedh lirisht për veten e tij apo të saj që të hyjë në besimet të shenjtë, të tillë si pagëzimi ose ordinancat e tempullit. Për shkak se bërja e betimeve ishte një pjesë normale e jetës fetare të njerëzve në lashtësi, ligji i vjetër thotë se nuk do të bëni betim të rrem në emrin tim. Sidoqoftë, në meridianin e kohës, shpëtimtari na dha mësim një mënyrë më të lartë të mbajtjes së zotimeve tona, kur ai tha se po do të thoshte po dhe jo do të thoshte jo. Fjala e një personi duhet të jetë e mjaftueshme për të vendosur vërtetësinë dhe zotimin e tij, apo të saj ndaj dikujt tjetër dhe akoma më shumë kur ky dikush është aty në qiell. Nderimi një zotimi bëhet shfaqja e vërtetësisë dhe ndershmërisë së fjalës sonë. 3. Veprimi në përputhje me të. Pasi mësojmë detyrën tonë dhe marrim vendime që shoqërohen me atë nxënje dhe kuptueshmëri, ne duhet të veprojmë në përputhje me të. Një shembull i fuqishëm i vendosmërisë së qëndrueshme për të plotësuar zotimin e tij ndaj atit të tij vjen nga përvoja e shpëtimtarit me njeriu në sëmur me paralizë që u sol tek ai për t'u shëruar. Jezusi kur pa besimin e tyre i tha të paralizuarit: "O bir, mëkatet e tua të janë falur." Ne e dimë që shlyera e Jezu Krishtit është thelbësore për të marrë falje për mëkatet tona. Por gjatë rastit të shërimit të njeriu me paralizë, ngjarja e madhe nuk kishte ndodhur ende. Gjetsemani duhej ende të ndodhte. Sidoqoftë, Jezusi jo vetëm e bekoi njeriu në paralizuar me aftësinë për të ngritur dhe ecur, por ai gjithashtu e fali për mëkatet e tij, duke dhënë në këtë mënyrë një shenjë të pagabueshme që ai nuk do të dështonte, se ai do të përmbushte zotimin që kishte bërë me atin e tij, dhe se në Gjetseman e në kryq, ai do të bënte atë që ai kishte premtuar se do të bënte. Udha në cilën kemi zgjedhur të ecim është e ngushtë. Përgjatë rrugës ka sfida që do të kërkojnë besimin ton në Jezu Krisht dhe përpjekjet tona më të mira për të bindur e të duruar. Edhe nëse nuk i kuptojmë të gjitha rrethanat përqakrit nesh, ne duhet i falim të tjerë dhe të jetojmë në përputhje me atë që kemi mësuar dhe zgjedhjet që kemi bërë. 4. Të pranojmë vullnetin e atit me gatishmëri. Dishepullimi kërkon prej nesh jo vetëm që të mësojmë detyrën tonë, të marrim vendime të duhura dhe të veprojmë në përputhje me to, por gjithashtu thelbësore zhvillimi i dëshirës dhe aftësisë për të pranuar vullnetin e Perëndisë, edhe nëse ai nuk përputhet me dëshirat apo parapëlqimet tona të drejta. Më bën shumë përshtypje dhe admiroj sjelljen e lebrozit që erdhi te Zoti, duke i lutur, ra në gjunjë dhe i tha: "Po të duash, ti mund të më pastrosh." Lebrozi nuk kërkoi asgjë, edhe pse dëshirat e tij mund të kenë qenë të drejta, si thjesht që i gatshëm të pranonte vullnetin e Zotit. Disa vite më parë një çift besnik dhe i dashur të cilët janë miqtë e tij u bekuan me ardhjën e shumëpritur të një biri për të cilin ata ishin lutur për një kohë të gjatë. Ajo shtëpi u mbush me gëzimin ndërkohë që miqtë tanë dhe vajza tyre, e cila ishte fëmia tjetër i vetëm i tyre në atë kohë, po shijonin shoqërimin e voglushit të sapo ardhur. Sidoqoftë, një ditë diçka e papritur ndodhi. Djaloshi i vogël, i cili ishte vetëm rreth 3 vjeç, papritur ra në koma. Sa po mësova për situatën e mora në telefon mikun tim për të shprehur mbështetjen tonë në atë kohë të vështirë, por përgjegjja që një mësim për mua, i tha, nëse vullneti i atit është që ta marr atë me vete, atëherë është në rregull me ne. Fjalët e mikut tim nuk përmbanin as shkallën më të vogël të ankimit, rebelimit apo pakënaqësisë. Në të kundërt, e vitmja gjë që mund të ndjeja në fjalët e tij ishte mirënjohje ndaj Perëndis që u kishte lejuar atyre të gëzonin voglushin e tyre për atë kohë të shkurtër, si dhe gatishmëria e tij e plot që të pranonte vullnetin e atit për ta. Disa ditë më vonë, ai voglush u mor sërish në banesën e tij celestiale. Le të shkojmë përpara duke mësuar detyrën tonë dhe duke marrë vendime të duhura, duke vepruar në përputhje me ato vendime dhe duke e pranuar vullnetin e Atit. Sa mirënjohës dhe i lumtur jam për vendimin që Ati im më lejoi të merrja 47 vjet më parë. Me kalimin e kohës kam arritur të kuptoj se kushti që ai më vuri për të qenë i përgjeshëm për atë vendim do të thoshte që isha i përgjeshëm ndaj Atit tim qellor dhe të kërkoja vetë shpëtimin tim dhe atë të bashkëshenëve të mia, duke u bërë në këtë mënyrë më shumë siç Ati im pret dhe do që unë të bëhem. Në këtë ditë shumë të veçantë, unë dëshmoj se Perëndia aty dhe biri i tij i dashur jetojnë në emrin e Jezu Krishtit. Amen. Amen.
The choir will now favor us with Tell Me the Stories of Jesus.
Kori tani do të na kënaqë me historitë e Jezusit në trego, pas të cilit do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë nga plaku Joseph W. Citati i të 70-ve. A i do të pasohet nga plaku Russell M. Nelson i korumit të 12 apostujve.
I would ask. Thank you, Tabernacle Choir, for that sweet tribute.
Faleminderit korit tabernakullit për këtë muzikë të mrekullueshme. Ditën që Perëndia Ati thiri birin e tij të vetëm nindur për të krijuar njeriu sipas shembulltyrës dhe ngjashmërisë së tyre, ai bekoi fëmijët e tij duke thënë, citoj: "Jini të frytshëm dhe shumëzoni, mbushni tokën dhe nënshtrojeni atë, dhe kini sundim mbi çdo gjallëz që lëviz mbi tokë." Mbyll citimin. Kështu udhëtimi ynë në vdekshmëri filloi si me një urdhër hyjnor, ashtu si dhe me një bekim. Një Ati i dashur na dha urdhrin dhe bekimin që të jemi të frytshëm, të shumëzohemi dhe të kemi sundim, kështu që ne të mund të zhvillohemi, të bëhemi madje ashtu si është ai. Vlezër dhe motra, këtë pasdite ftoj besimin dhe lutjet tuaja, ndërsa ndaj disa mendime me ju në lidhje me tri tipare thelbësore të natyrës sonë hyjnore. Lutja është që ne të gjithë të mund të njohim dhe të përmbushim me plotësisht përgjegjësinë tonë të shenjtë, urdhrin e Atit tonë, që të zhvillojmë natyrën tonë hyjnore, që të mund ta kryejmë udhëtimin tonë me sukses dhe të arrijmë fatin tonë hyjnor. Së pari, Perëndia na urdhëroi që të jemi të frytshëm. Një pjesë e rëndësishme e të qenit të frytshëm që nga njëherë shpërfillet është të sillesh mbretërinë e Perëndis mbi tokë. Shpëtimtari dha mësim: "Unë jam Hardhia, ju jeni shërmendet. Kush qëndron në mua dhe unë në të, jep shumë fryt, sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Në qoftë se qëndroni në mua dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet." Në këtë është përlëvduar Ati im, që të jepni shumë fryt, e kështu do të jeni dishepujt e mi. Mbyll citimin. Ne bëhemi të frutshëm kur qëndrojmë në Krisht dhe kur ne marrim mbi vetë emrin e tij dhe i shërbejmë atij deri në fund, duke ndihmuar të tjerë të vinë tek ai. Në kohën tonë, profetët dhe apostujt e gjallë vazhdojnë të ngrenë zërin e tyre për të aftuar secilin nga ne që të bëhemi plotësisht përfshirë në punën e shpëtimit sipas aftësive dhe mundësive tona. Pikpamja e një përgjigje që jep shumë fryt është të jesh i bindur dhe i përulur në zemër. Atëherë ne mund të vim plotësisht tek Krishti, ndërsa dëgjojmë nxitjet e Shpirtit të Shenjtë dhe i mbajmë të gjitha besnitet që kemi bërë. Ne mund të kërkojmë dhe marrim dhuratën e dashurisë hyjnore dhe të kemi fuqi për të ftuar vetë familjet tona, paraardhësit tanë dhe fëmijët e miqtë tanë, antar dhe jo antar, për të marrë Ungjillin e Jezu Krishtit. Të punosh me shpirtin e dashurisë hyjnore nuk është një detyrë, por një gëzim. Sfidat bëhen mundësi për të ndërtuar besimin. Ne bëhemi dëshmitar të mirësisë së Perëndis në të gjitha kora dhe në të gjitha gjërat dhe në të gjitha vendet, ne të gjendemi madje deri në vdekje. Të gjithë ne mund dhe duhet të bëhemi plotësisht të përfshirë në punën e shpëtimit. Shpëtimtari na ka dhënë përgjegjësinë vijuese me një premtim. Citoj: "Unë ju kam zgjedhur juve dhe ju caktova që të shkoni dhe të jepni frut, dhe fruti juaj të jetë i qëndrueshëm, që çfarëdo gjë që ti kërkoni Atit në emrin tim, ai t'ju ia jap." Mbyll citimin. Së dyti, Perëndia na urdhëroi që të shumëzohemi.
We receive them for the purposes of fulfilling Heavenly Father's work to bring to pass the
trupat tan fizik janë një bekim nga Perëndia. Ne i morëm ato për qëllimet e përmbushjes së punës së Atit qiellor, që të bëjë të ndodhë padrejtësia dhe jeta e përjetshme njeriu. Trupi është mjeti nëpërmjet të cilit ne mund të arrijmë potencialin ton hyjnor. Trupi mundëson fëmijëve shpirtërore të bindur të Atit qiellor që të provojnë jetën në tokë. Lindja e fëmijëve u jep fëmijëve të tjerë shpirtëror të Perëndis mundësinë që gjithashtu ta gëzojnë jetën në tokë. Të gjithë që kanë lindur në vdekshmëri kanë mundësinë të përparojnë dhe ekzaltohen nëse u bindën urdhërimeve të Perëndis. Një martesë lishme dhe besnike e vullosur në tempull dhe në cilën besnitet vullose nderohen u jep prindërve dhe fëmijëve të tyre mundësinë për përvojën më të mirë të dashurisë dhe përgatitjen për një jetë të frytshme. U ofron atyre mjedisin ideal në të cilin ata mund të jetojnë besnitet e tyre të bëra me Perëndin. Për shkak të dashurisë së tij për ne, Ati qiellor ka siguruar që të gjithë fëmijët e tij besnik, të cilët jo për shkak të tyre nuk mund apo nuk janë në gjendje për të gëzuar bekimet e martesës në besnitje, dhe të fëmijëve apo një plotësi të atyre bekimeve do t'i gëzojnë këto bekime në kohën e caktuar të Zotit. Profetët dhe apostujt e gjallë kanë këshilluar të gjithë ata që kanë mundësinë të hynë në beslidhjen e martesës së përjetshme, që të vazhdojnë në urtësi dhe besim. Ne nuk duhet ta zgjatim kohën e asaj dite të shenjtë për shkak të kërkesave të botës apo të kapemi pas pritshmërive tona për një shok apo shoqe të përshtatshëm apo të përshtatshme në atë nivel saqë përjashton çdo kandidat apo kandidate të mundshëm apo të mundshme. Premtimi ndaj gjithë atyre që janë vullosur në besimin e martesës së përjetshme dhe që janë fryt dënës për shkak të mbajtjes së besimeve të tyre është që kundështari nuk do të ketë kur fuqi për ta gërryer themelin e shoqërimit të tyre të përjetshëm. Së treti, Perëndia na urdhëroi që ta nënshtrojmë tokën, të nështrosh tokën dhe që të kesh sundim i çdo gjallëse gjallë është i kontrollosh këto gjëra që ato të përmbushin vullnetin e Perëndis, ndërsa u shërbejnë qëllimeve të fëmijëve të tij. Nënshtrimi përfshin të fitojmë kontroll mbi vetë trupat tan. Ai nuk përfshin të qenit pre pa shpresë këtyre gjërave apo ti përdorësh ato kundër vullnetit të Perëndis. Zhvillimi i aftësisë për të nënshtruar gjërat e tokës fillon me përulsim për të njohur dobësitë tona njerëzore dhe fuqinë që na është mundësuar nëpërmjet Krishtit dhe shlyerjes së tij. Sepse Krishti ka thënë, nëse ju do të keni besim në mua, ju do të keni fuqi të bëni çfarëdo lloj gjëje që unë ta shoh të përshtatshme. Kjo fuqi bëhet e mundur për ne kur zgjedhim të veprojmë me bindje ndaj urdhërimeve të tij. Ne rritim aftësinë tonë duke kërkuar dhuratat e Shpirtit dhe duke zhvilluar talentet tona. Unë u linda dhe u rita në rrethana të përulura, tipike për shumë familje në Afrikë. Unë fitova aftësinë për të nxjerr veten time nga ato rrethana duke kërkuar dhe arritur me ndihmën dashamirëse të prindërve të mi një arsimim të mirë. Zhvillimi i larpamësie për atë që mund të bësh ai ishte thelbësor për përparimin tim. Më vonë si një shift i ri gruaja ime dhe unë gjetëm unë gjithë një revendosur i cili vazhdon të na bekoj së tepërmi në jetën tonë me udhëheqje shpirtërore. Ashtu si çdo familje dhe kemi sprova dhe sfida tona, por teksa i drejtohemi Zotit për ndim, kemi gjetur përgjigje që sjellin paqe e ngushëllim, e nuk ndihemi të tronditur nga ato gjëra. Sfidat që po has shoqëria njerëzore sot, duke përfshirë imoralitetin, pornografin, konfliktin e armatosur, ndotjen, abuzimin me substancat, dhe varfërin, lulëzojnë sepse shumë njerëz në botë i ja kanë dorëzuar me vullnet të lirë veten e tyre, vullnetit të djalit dhe të mishit. Më tepër se sa vullnetit të Perëndis. Ata nuk kërkojnë Zotin për të vendosur drejtsinë e tij, por çdo kush ecën në udhën e vet dhe sipas shëmbëlltyrës së Perëndisë së vet. Shëmbëlltyrë e cila është sipas ngjasimit të botës. Megjithatë, Perëndia i fton të gjithë fëmijët e tij që të marrin ndihmën e tij për të mposhur dhe duruar sfidat e kësaj jete me këto fjalë. Citoj: Unë jam Perëndia. Unë i bëra botën dhe njerëzit përpara se ata të ishin në mish. Në qovë se do të kthesh tek unë dhe i bindesh zërit tim dhe beson dhe pendohesh për të gjitha shkeljet e tua dhe pagëzohesh, madje me ujë, në emër të birit tim të vetëm lindur, ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, duke i kërkuar të gjitha gjërat në emrin tim, dhe çfarëdo që të kërkoni, do t'ju jepet. Shenjtorët besnik të ditëve të mëvonshme, të cilët e kuptojnë potencialin e tyre hyjnor dhe mbështeten me gjithë zemër të fuqia e mundësuar nëpërmjet shlyerjes së Zotit Jezu Krisht, forcohen në dobësitë e tyre natyrore dhe mund t'i bëjnë të gjitha gjërat. Atyre u është dhënë mundësia t'i mposhtin joshjet e së ligës, të cilat kanë nështruar shumë njerëz në sklavërinë e kundështarit. Pali dha mësim se, citoj, Perëndia është besnik dhe nuk do të lejoj që t'ju tundoj për te fuqive tuaja, por me tundimin do t'ju jap edhe një rrugë dalje që ju të mund t'a përballoni, mbyll citimin. Sepse duke qenë sa i vetë hoqi kur u tundua, mund t'u vi në ndim atyre që tundohen. Ati qëllor nga ka urdhëruar dhe bekuar që të jemi të frutshëm dhe të shumohemi dhe të ta nënshtrojmë tokën që të mund të bëhemi si ai. Ai na ka mundësuar ndihmën që secili nga ne sipas zgjedhjes sonë vetjake vërtet të rritet për të bërë si ai. Unë lutem që ne të gjithë mund të jetojmë jetën tonë në mënyrë të tillë që të udhëhiqemi nga larkpamësia e natyrës sonë hyjnore, të marrim të gjitha privilegjet tona hyjnore për të përmbushur fatin tonë hyjnor. Unë do shmoj për realitetin e gjallë të Perëndisë të Atit dhe të birit të Tij të dashur, shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Për planin e Tij të vazhdimshëm, lavdishëm të lumturisë dhe për çesat që ai ka bërë të jepen një profeti të gjallë mbi tokë sot, madje Thomas Monson, të cilët ne mbështesim. Unë lutem që ne të mund të kemi fuqi ta gëzojmë plotësinë e bekimeve të Tij në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Dear brothers and sisters,
të dashur vëllezër dhe motra, këto të dy ditë të konferencës kanë qenë të lavdishme. Ne jemi lartësuar nga muzika frymëzuese dhe nga lutjet e bukura. Shpirtrat tanë janë forcuar nëpërmjet mesazheve të drejtës dhe së vërtetës. Në këtë diel Pashke, në mënyrë të bashkuar dhe të sinqertë, ne falenderojmë sërish Perëndin për një profet. Pyetja për secilin prej nesh është: për shkak të asaj që kam dëgjuar e ndjej gjatë kësaj konference, si do të ndryshoj unë? Cilado qoftë përgjigje juaj, lejomuni t'ju ftoj gjithashtu të shqyrtoni ndjenjat tuaja rreth ditës së Shabatit dhe sjelljen tuaj gjatë asaj dite. Më ngjallin kur ishte fjalët e Isaijes, i cili e quajti Shabatin një kënaqësi. Prapse prapë unë pyes veten, a është Shabati me të vërtet një kënaqësi për ju dhe për mua? Unë gjeta kënaqësi për herë të parë në Shabat shumë vite më parë, kur si një kirurg i zënë në punë, Shabati u bë një ditë për shërim vetjak. Në çdo fund jave, duart e mia ishin plagë nga fërkimi i vazhdueshëm me sapun, ujë dhe një furçë me qime të ashpra. Unë kisha nevojë edhe për një pushim nga bara e një profesioni kërkues. E diela siguronte lehtësim e shumë nevojitur. Çfarë në kuptoj shpëtimtari kur ai tha se e shtuna është bërë për njeriu dhe jo njeriu për të shtunën? Unë besoj se ai donte që ne të kuptonim se Shabati ishte dhurata e Tij për ne, duke na dhënë frymarrje të vërtet nga ashpërsitë e jetës së përditshme dhe mundësi për i përtëritje shpirtërore e fizike. Perëndia na e dha këtë ditë veçantë, jo për zbavitje apo punë të përditshme, por për një prehje nga detyra, me lehtësim fizik e shpirtëror. Në hebreisht, fjala Shabat do të thotë prehje. Qëllimi i Shabatit daton nga krijimi i botës. Kur pas 6 ditës punë, Zoti u shloll nga puna e krijimit. Kur ai më vonë zbuloi mësiu 10 urdhërimet, Perëndia urdhëroi që ne ta mbajmë mend ditën e shtunë për ta shëntëruar. Më vonë, Shabati u respektua si një kujtesë e shlirimit të Izraelit nga sklavëria e tyre në Egjipt. Ndoshta më rëndësishmja, Shabati u dha si një beslidhje e përhershme, një kujtesë e vazhdueshme se Zoti mund ta shëntërojë popullin e Tij. Përveç kësaj, ne tani marrim pjesë në sakrament në ditën e Shabatit, në përkujtim të shlyerjes së Jezu Krishtit. Sërish, ne beslidhim se jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e Tij të shenjtë. Shpëtimtari e përcaktoi veten e Tij si Zoti i Shabatit. Është dita e Tij. Në mënyrë të vazhdueshme, ai na ka kërkuar të respektojmë Shabatin ose ta shëntërojmë ditën e Shabatit. Ne jemi në mbështetje për ta bërë këtë. Si e shëntërojmë ditën e Shabatit? Në vitet e mia më të hershme, unë studiova veprën e njerëzve të tjerë, të cilët kishin hartuar lista lidhur me gjëra që duheshin bërë dhe nuk duheshin bërë në Shabat. Ka më vonë, mësova nga shkrimet e shenjta se sjellja e ime dhe qëndrimi im për Shabatin përbënte një shenjë midis meje dhe Atit tim qellor. Me atë kuptueshmëri, unë nuk isha më nevojë për lista të gjërave që duheshin bërë dhe nuk duheshin bërë. Kur më duhet të merre një vendim nëse një veprimtari ishte e dur apo jo për Shabatin, unë thjesht e pyeta veten: Çfarë shenje duat t'i japë Perëndis? Ajo pyetje i bënte zgjedhjet e mia për ditën e Shabatit tepër të qarta. Megjithëse doktrina që i përket ditës së Shabatit është me origjinë të lashtë, ajo është për të rinë në këtë ditë më vonshme si pjesë një bisedë të re me një premtim. Vëreni veshin fuqisë së këtij dekreti hyjnor. Citim: që të mund të ruash veten më tepër të panjoll nga bota, duhet të shkosh në shtëpinë e lutjes dhe t'i ofrosh sakramentet e tua në ditën time të shenjtë. Sepse në të vërtet, kjo është një ditë e caktuar për ty që të presh nga punët e tua dhe t'i drejtosh lutje më të lartit. Dhe në këtë ditë, përgatit e ushqimin tënd me thjeshtësi zemre, që agjërimi yt të mund të jetë përsosur, që gëzimi yt të mund të jetë i plot. Dhe për aq sa i bëni këto gjëra me falënderim, me zemra dhe fytyra të ngazillura, plotësia e tokës do të jetë juaja. Mbyll citimin. Përfituroni madhështinë e asaj thënie. Plotësia e tokës u premtohet atyre që e mbajnë ditën e Shabatit të shenjtë. Nuk është çudi që Isaia e quajti Shabatin një kënaqësi. Si mund të siguroheni që sjellja juaj në ditën e Shabatit do të çojë drejt gëzimit dhe ngazëllimit? Përveç vajtjes tuaj në kishë, marrjes së sakramentit dhe të qenit të zellshëm në thirrjen tuaj të veçantë për të shërbyer, çfarë veprimesh të tjera do të ndihmonin për të bërë Shabatin një kënaqësi për ju? Çfarë shenjë do t'i jepni Zotit për të treguar dashurinë tuaj për të? Shabati siguron një mundësi të mrekullueshme për t'i forcuar lidhjet familjare. Në fund të fundit, Perëndia do që secili prej nesh, si fëmijë të tij, të kthehemi tek ai si shenjtor që kanë marrë endowmentin të vullosur në tempull si familje me paraardhësit tanë dhe pasardhësit tanë. Ne bëjmë Shabatin një kënaqësi kur u mësojmë u ngjillim fëmijëve tanë. Përgjegjësia jonë si prindër është shumë e qartë. Zoti tha: për aq sa prindërit kanë fëmijë në Sion, të cilët nuk i mësojnë të kuptojnë doktrinën e pendimit, të besimit në Krishtin, birin e Perëndisë gjallë dhe të pagëzimit e të dhuratës së frymës së shenjtë me anë të vënies së duarve, kur janë 8 vjeç, mëkati qoftë mbi kokat e prindërve. Mbyll citimin. Vite më parë, prezidenca e parë theksoi rëndësinë e kalimit të kohës familjare në mënyrë cilësore. Ata shkruan: ne u kërkojmë prindërve të përkushtojnë përpjekjet e tyre më të mira për të mësuar dhe rritur fëmijët e tyre në parimet e ungjillit, të cilët do t'i mbajnë ato pranë kishës. Shtëpia është baza e një jete të drejtë dhe asnjë instrument tjetër nuk mund të zërë vendin e saj ose të përmbush funksionet thelbësore të saj në çuarjen përpara të kësaj përgjegjësie të dhënë nga Perëndia. Ne i këshillojmë prindërit dhe fëmijët të japin përparësinë më të lartë lutjes familjare, mbrëmjes familjare, studimit e udhëzimit të ungjillit dhe aktiviteteve të dobishme familjare. Sado të denja dhe të përshtatshme qofshin kërkesat ose aktivitetet e tjera, ato nuk duhet të lejohen të zëvendësojnë detyrat e caktuara në mënyrë hyjnore që vetëm prindërit dhe familjet mund t'i kryejnë ashtu si duhet. Mbyll citimin. Kur unë përsjat këtë këshill, pothuajse dëshiroj të isha edhe një herë baba i ri. Tani prindërit kanë burime kaq të mrekullueshme në dispozicion për t'i ndihmuar ata që të bëjnë kohën familjare me kuptim plot në ditën e Shabatit si dhe në ditët e tjera. Ata kanë lds.org, mormon.org, video të Biblës dhe Mormon kanalin Mormon, bibliotekën e artit të ungjillit, revistat Friend, New Era, Ensign, Liahona dhe më shumë, shumë më tepër. Këto burime janë kaq shumë të dobishme për prindërit në plotësimin e detyrës së tyre të shenjtë për të mësuar fëmijët e tyre. Asnjë punë tjetër nuk e te kalon atë të prindërimit të drejt e të kujdesshëm. Ndërsa jepni mësim ungjillin, ju do të mësoni më shumë. Kjo është mënyra e Zotit për t'ju ndihmuar të kuptoni ungjillin e tij. Ai tha, unë ju jap urdhërim që ju duhet t'ja mësoni njëri tjetrit doktrinën e mbretërisë. I mësoni me zell që ju të udhëzoni në mënyrë më të përsosur. Në doktrinë, në ligjet e ungjillit, në të gjitha gjërat që lidhen me mbretërinë e Perëndisë. Studimi i tillë ungjillit e bën Shabatin një kënaqësi. Ky premtim zbatohet pavarësisht nga mallësia, përbërja apo vendodhja e familjes. Përveç kohës me familjen, ju mund të përjetoni kënaqësi të vërtet në Shabat nga puna e historisë familjare. Kërkimi dhe gjetja e pjesëtarëve të familjes që ju kanë paraprirë në tokë, ata të cilët nuk e patën mundësinë për të pranuar ungjillin ndërsa ishin këtu, mund të sjellin gëzim të pamas. E kam dëshmuar vetë këtë. Disa vite më parë, bashkëshorte ime e dashur, Wendy, vendosi të mësonte se si të bënte kërkim për historinë familjare. Përparimi i saj në fillim ishte ngadalë, por pak nga pak ajo mësoi se sa e lehtë është të bësh këtë punë të shenjtë. Dhe kur nuk e kam parë atë më të lumtur. Ju nuk keni nevojë të udhëtoni në vendet e tjera ose madje te një qendër historisë familjare, në shtëpi, me ndihmën e një kompjuteri apo të një aparati elektronik. Ju mund të përcaktoni shpirtrat që mezi presin për ordinancat e tyre. Bëjeni Shabatin një kënaqësi duke gjetur pastarësit tuaj dhe duke i çliruar ata nga burgu shpirtëror. Bëjeni Shabatin një kënaqësi duke u dhënë shërbim të tjerëve, veçanërisht atyre që nuk ndihen mirë apo atyre që janë të vetmuar ose në nevojë. Lartësimi i shpirtrave të tyre do të lartësoj edhe tuajin. Kur Isaia përshkroi Shabatin si një kënaqësi, ai gjithashtu na mësoi se si ta bëjmë atë të kënaqshëm. Ai tha, në rastet përmbahesh nga kryerja e punëve të tua gjatë ditës si me të shenjtë, në raste e quan të shtunën kënaqësi se e nderon Zotin, duke hequr dorën nga udhëtimet të tua, nga kryerja e punëve të tua dhe nga të folur problemet të tua, do të gjesh kënaqësinë tënde tek Zoti. Mos ndjeke kënaqësive të tua në Shabat kërkon vetë disiplinë. Juve mund të nevojitet të mohoni vetes tuaj diçka që nuk mund t'ju pëlqejë. Nëse zgjidhni të gjeni kënaqësinë tuaj te Zoti, ju nuk do t'i lejoni vetes tuaj ta trajtoni atë si çdo ditë tjetër. Rutina dhe veprimtaritë argëtuese mund të bëhen ndonjëherë tjetër. Mendoni rreth kësaj. Në pagimin e së dhjetës, ne i kthejmë Zotit një të dhjetën e të ardhurave tona. Në mbajtjen e Shabatit të shenjtë, ne ruajmë çdo ditë në çdo shtatë ditë si të tjenë. Pra, është privilegji ynë që t'i shëndrojmë si parat, ashtu edhe kohën ati, i cili na jep jetë çdo ditë. Besimi në Perëndin krijon dashuri për Shabatin. Besimi në Shabatin krijon dashuri për Perëndin. Një Shabat i shenjt është me të vërtetë një kënaqësi. Tani, ndërsa kësaj konference po i vjen fundi, ne e dimë se kudo që jetojmë, ne duhet të jemi shembuj të besimtarve midis familjeve, fëmijëve dhe miqve tanë. Besimtarët e vërtet e mbajnë ditën e Shabatit të shenjt. E mbyll me lutjen e lam të mirë së Moronit, ndërsa e mbyll librin e Mormonit. Ai shkroi: E jani te Krishti dhe përsoseni në të dhe i mohoni vetes çdo ligësi. Dhe në qoftë se do t'i mohoni vetes çdo ligësi dhe ta doni Perëndin me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tuaj, atëherë ju mund të bëni të përsosur në Krishtin. Me dashurinë e zemrën time, e lë këtë me ju si lutjen, dëshmin dhe bekimin tim në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
At the conclusion of this conference, we express heartfelt appreciation to all who have...
Mbylljet e konferencës ne shprehim vlerësim të përzemërt ndaj gjithë atyre që kanë punuar me kaq zell për të përgatitur për këto shërbime. Jemi mirënjohës ndaj atyre që kanë folur e kanë bërë lutjet dhe falenderojmë sinqerisht koret e drejtuesit e tyre për muzikën e bukur dhe lartësuese. Kori tani do të mbyllë këtë konferencë duke kënduar, Zot, unë ty do të të ndjek. Lutja e mbylljes do të jepet pastaj nga plaku Koichi Aoyagi nga të 70-et. Dhe konferenca do të mbyllet. Aty të dashur vlezër, motra dhe miqtë mi, aty qëllor ju bekov dhe ju mbrov dersi takohemi sërish në tetor.
our beloved Father in heaven.
Atë jeni dashur në qiell, jemi kaq mirënjohës për sakrificën më të madhe të ringjalljes dhe të ringjalljes së Jezu Krishtit. Të falenderojmë për dashurinë tënde, për mëshirën dhe bekimet e tua dhe për shlyerjen. Të kërkojmë bekimet e tua për ne. Ne jemi kaq mirënjohës të jemi në gjendje të dëgjojmë mësime dhe këshilla të mëdha në këtë konferencë të përgjithshme. Dhe të lutemi na ndihmo të jemi në gjendje të zbatojmë çfarë kemi mësuar në ditët tona të përditshme. Të lutemi të bekosh presidentin Thomas Monson dhe 12 apostujt dhe autoritetet e tjera të përgjithshme. Gjithashtu, kërkojnë bekosh të gjithë udhëheqësit priftërorë dhe misionarët dhe shenjtorët kudo në botë. Ti jemi kaq mirënjohës për dashurinë tënde dhe bekimet dhe shlyerjen e Jezu Krishtit. Ne lutemi për këto gjëra, për ulësisht, në emrin e Birit tënd, vetëm lindur Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Ka qenë një transmetim i konferencës përgjithshme vjetore të 185 të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues përgjithshëm të kishës. Muzika për këtë sesion u ofrua nga kori mormon i Tabernakulit.
This broadcast has been furnished.
Transmetimi është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.